Ġurnata tajba jiena Rebecca Dalli Konzi, se nkun magħkom fil-programm li jismu Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa. Il-programm l-ewwel kien tratta erja partikolari li kienet it-trasformazzjoni, speċjalment fil-ħajja tal-mara. F'din sensiela stajna naraw karrieri differenti, nisa stejjer personali differenti, kif ukoll vjaġġ personali li dejjem xtaqt li nkun nista nesplora mal-persuna li jkolli hawnhekk fl-istudio. Illum miegħi għandi l-Berit Charlene Darmanin li wkoll se tkellimna fuq il-ħajja tagħha, fuq it-trasformazzjoni li għaddit minna f'sitwazzjoni differenti u biex nagħti ftit speċi dettall fuq għaliwa l-isgrazzi Charlene tal-ħin tiegħek.
Grazzi tal-istedina.
Bażikament il-karriera tagħha hija affukata. Charlene hija perit, iggradwat Malta, darbtej u speċi dejjem naf li baqgħet top ir-riċerka u dejjem baqgħet top l-iktar naħseb. Ħaġa li tolqotni Charlene hija l-fatt li inti vera top il-valuri Maltin, fis-sens, valuri anki arkitettoniċi ġifiri. U meta, ovvjament, il-tqajt miegħek niftakar li konna tkellimna fuq ħafna affarijiet, fostom speċi, għarajt semmejt il-valuri, però anka affarijiet relatati mal-arkitettura, mal-riċerka, mal-kuntest tal-bini bħalissa f'Malta, proġetti ta' valur storiku ta' Malta naf li inti tħobbik ukoll u ħidimt ħafna f'dal aspett. U naf li ukoll inti waħda li dejjem tħobb tesplora speċi vjaġġ ġdid wieħed wara lieħor għax naħseb li bħala persuna inti tħobb li tikkreja ħafna. U naħseb dan kif tajt u għaffit tajjeb għal dal-program tijaj. Mela, xtaqt nibda forsi mill-esperienza ta' trasformazzjoni, forsi l-ewwel waħda tijak meta kellek tranzizjoni bejn il-fatt li l-estejt l-studju u bdejt taħdem fid-dinja tax-xogħol. Li ovvjament bħalma naħseb jgħaddi minna kulħadd mhijiex faċli dik il-qabza, għax filli kollok struttura u filli speċi tittibda tħares lejn ħajtek mill-ġdid. F'idejk.
L-ewwel nett grazzi tal-istedina. Program bħal dan naħseb huwa importanti ħafna biex anki aħna nagħtu kuraġġ għal min ikun għaddej minn momenti jkunu x'ikunu, ġifieri il-termi varji li qed jiġu diskussi jgħinu lil dak li jkun jekk hija mara jew le biex ikunu jistgħu jibqgħu għaddejjin u jkunu jafu li hemm ħadd ieħor li għaddej mill-istess esperjenzi. Kif semmejt tajjeb naħseb l-ewwel moment li vera ħassejt li kien moment ta' trasformazzjoni għalija. Avolja f'dak iż-żmien ma kontx nara hekk ovvjament, kull trasformazzjoni tkun xi tkun, iġib magħha l-diffikultajiet tagħha ġeneralment inti tinduna li għaddejt minn moment ta' trasformazzjoni ħafna wara li tkun għaddejt minn dak il-moment. L-ewwel wieħed li ħassejt li kien sinifikanti fil-ħajja tiegħi kien meta jiena ħriġt fid-dinja tax-xogħol. Jiena kif qatt inti gradwajt l-ewwel mill-arkitettura u mbagħad speċjalizzajt sente oħra fuq ir-restawr minn fejn tiġi l-imħabba tiegħi għall-valuri storiċi partikolarment il-patrimonju ta' Malta. Kien moment fejn jiena kont għadni qed nagħlaq l-istudju tiegħi u kont qed immexxi mbagħad fid-dinja tax-xogħol. Kien moment fejn ħafna minna probabbli ġa esperjenzajna jew għadna rridu l-esperjenza u meta inti tmur minn studenta fejn inti kważi kważi qed il-ħin kollu saqsi, il-ħin kollu bil-kurzita, trid mbagħad taqleb fuq post tax-xogħol fejn inti tittati istruzzjonijiet. Fejn inti trid timmaniġja setta konsulenti, ta' tim, f'daqqa waħda inti trasformazzjoni qed issir f'mument malajr għax inti mill-ewwel minn student qrib tad-dinja tax-xogħol li kważi kważi jew ma tkunx qed tistenni jew ma tkunx preparata li. Fl-istess ħin inti għandek nies madwarek li avoljali għafu li inti għadek ħireġ mill-università u koll qed jistennew ċerta responsabilità, ċerta atteġġament ta' xogħol li inti titqalb għalih malajr. Jiġifieri niftakar li kien moment fejn anki bħala bħala fiżika, għax il-fiżika tirrifletti ħafna l-emozzjoni tkun qed tħoss, kont inkun għajjiena ħafna, jiġifieri u hija xi ħaġa normali li lill-persuna meta tidħol f'dinja ta' xogħol realment jgħidula isma' għandek l-ewwel tliet xhur sitt xhur ħadkun għajjin ħafna għax inti il-menti jkunu għaddejjin fuq kważi overload li inti tispiċċa wara ġurnata tkun għajjina imment. Ġbjom importanti li anki namlu dak li ndunaw li aħna l-emozzjoni li nkunu għed nħossu, dak li kunu għaddejn fil-menti tagħna wkoll jirriflettu fuq il-fiżika tagħna fuq il-ġisem tagħna. Il-ġisem tagħna jkun anki qed jagħtina sinjali ta' x'kun qed jiġri u importanti li nieħdu dawk is-sinjali ta' li kun. Kif għad li trasformazzjoni dak iż-żmien ma kontx qed nara rajta iktar tard li għaddejt minn dak il-punt u huwa wkoll il-perspettiva ta' dak il-punt li jgħinek tikbirx jew le. It is a sort of make or break moment. Li inti jekk il-perspettiva tiegħek f'dak iż-żmien tkun waħda fejn inti tkun tixtieq tikber, fejn inti tkun qed tħares li l-affarijiet b'mod pożittiv, il sort of growth spektrum tiegħek ħajkun ħafna ikbar. Meta inti tkun għaddej moment fit-trasformazzjoni fejn kważi tkun qed taqta' qalbek jew ma jkollokx is-support ta' ħadd ieħor huwa importanti ħafna dak li jkun għaddej madwarna tkun ir-riżultat ikun differenti.
So qed tgħid kważi kważi you ride the wave. Juri taċċetta l-fatt li ħadd jiġri l-ħaġa, you know?
Iva, eżatt, fil-verità l-ħajja hija kollha trasformazzjoni, ma jkun hemm momenti li huma iktar sinifikanti. Però iva dikki eżatt li you ride the wave li inti tkun lest li taddatta dawk il-bidliet li jkun hemm madwarek fik innifsek u f'ħadd ieħor. Il-każ tal-post ta' xogħol, tinsiex li ħadd ieħor jkun qed iħares lejk b'mod differenti, jiġifieri anki mument ieħor ta' li kien sinifikanti meta jiena kbirt fil-post ta' xogħol, anki meta ħadd promozzjoni dawk ta' madwarek jibdew iħarsu lejk b'mod differenti. Inti anki dik ir-responsabilità li inti tkun ħadd ġdida li tkun ikbar ukoll tkun qed tħalli dak l-effetti fuqek li għolli għek un moment sabiħ, jġfri minn tinti t-mur minn l-universa ta' xogħol, meta t-mur minn xogħol għal promozzjoni, u għam moment li kum sabiħ, sinifikanti li jinti għed xossok li dak li studijaj tal-ieħ, li ħdim tal-ieħ, għed jieġi rikonosciut. Momenti sabiħ bħal dawk, u koll inti jkollok dik il-iso bittersweet moment, tkun iso jkollok ġiex personi fik, li kun qed jiġġieldu kontra xurxin, dik il-persuna li aħna mill-human nature tagħna, natura umana, hija kważi kważi li tiqpa fil-comfort zone tagħha, li tiqpa fl-status quo, inħobbuha aħna l-status quo. Ġifieri jkollok dawk il-ġiex personi fik, dik li ma tridx il-bidla, għax qiegħda komda fejn qiegħda, u dik li tixtieq tikber. Li qegħdin f'tensjoni ma' xurxin. Li hija tkun evidenti fik ukoll, jiġifieri mhux ġas fik u f'ta' madwarek importanti u neqpa' naċċena da' li trasformazzjoni mhijiex ħaġa individwali biss, huwa importanti li jkollok is-support ta' ħadd ieħor ukoll.
U punt li sibt interessanti li għadek kif semmejt, kif taraf lilek kif tkun qed tara lilek innifsek dak il-ħin u kif nies oħra jkun qed iħarsu lejk, nieħdu l-post ta' xogħol pereżempju jew anke l-familja insomma. Jiġifieri l-fatt li jista' jkun li ħafna mill-konflitt intern li joħroġ għax bidla tkun qed inti tkun qed tħares lejk fis-sitwazzjoni mod. U ta' madwarek ikunu qed iħarsu lejk mod ieħor. Issa, jekk it-tnejn jaqblu, ovvjament tkun qed issib ċerta support għalija il-ħaġa, però jekk pereżempju minn ta' madwarek mhux qed jaraf li dak il-perjodu importanti għalik li jsir, jinnaf semmejt il-promozzjoni pereżempju, forsi tal-familja għal-tlek imma jinti mandek xkwit issa JD you know, ġili nisima waħafna min ikompli per eżempju jistudja wara xol issa ħat istudja xol mux bizzejet, you know, nisima waħafna allura dak il-ħin li jinti tkunet tġilet miak innifsek biex ovjament teleb moment li kun storiku għalik fajtek personali, you know tkun trit, ikollok bżonno dak il-support, so ovvjament, jekk xi ħadd viċin tiegħek ikun speċiet jopponilek, il-karattru mbagħad ħajħoss l-effett tagħha, sa jew joħroġ b'mod rebellious, jew speċi jidħol iktar f'qoxort u jgħid mela di mhux għalija, you know, mbagħad issib jaħsra min forzi jaqta' qalbu. So, nemmen ħafna li f'dak il-moment ta' bidla titkun speċi jew ikollok għalmenu għaraft minu tajjeb għal-ħajtek, nemmen ħafna fija, li ikunet jemmen f'dak il-pass li setiħu jew li ġiek għax ġiek opportunità, you know, tittoħda. So, ovvjament. Palma semmejt ukoll status quo inħobbuha ħafna li you know dik il-bidla ma rridx ngħaddi minnha forsi nibża, jew toħroġ il-biża' wkoll. U nemmen li ħafna ħafna torbot forsi mal-bidliet personali li kellek naf li mhilekx ħafna li żewwixt, allura ovvjament hemmhekk ukoll qed naraw imbagħad speċi element ieħor. Tal-ħajja fej inti għaddejt fin fizmin ta' jennaf kon single, mbagħad sibt il-persuna ta' ħajtek, u mbagħad għamiltu ftit żmien flimkien, u mbagħad insomma żewġ and so on. Jiġifieri hemmhekk ukoll huwa erja ta' esplorazzjoni sabiħa li naħseb huwa ġdid f'dal-programm forsi kont għamilta ftit ma' f'programmi oħrajn. Però l-fatt li it-tranzizzjoni wkoll fil-ħajja personali li naħseb mantuwix biżejjed żmien biex nirriflettu fuqha, ġifieri pereżempju jien naf koppja tiżżewweġ, f'salt wieħed forsi nbidlu ċerta affarijiet, imbagħad f'salt wieħed għandek familja tiegħu familja tagħha tal-partner, you know, ġifieri is-sitwazzjoni tikber. U speċi ġili nistennew li we have to rise to the occasion. You know, it-trasformazzjoni ġib li inti l-standard inbidillek. U, whether you like it or not, tit-tissodisfa. U emmek tista' terġa' toħroġ kriżi ta' identità. Għax jinti ma tkunx għadek i-preparajt ruħek għalija, u naħseb inti tista' tirrelata ħafna, mhux għax inti ma preparajt mhux dak is-sens. Li qed ngħid li inti esperjenzajtha kemm il-darba, lura taf xi ġifieri speċi telibha. U naf ukoll li inti tħobb tgħallem iż-żgħar ukoll għandek klassijiet tgħallem iż-żgħar ħafna fuq suġġett ta' spiritualità, ġifieri naf li inti wkoll speċi għandek esperjenza ta' tagħlim imma forsi li mhux kulħadd għadda minnha. So inti forsi tista' tara dinamiċi tal-familja blenti differenti wkoll għax min jgħallem iż-żgħar nafu li trid paċenzja differenti. Però ndur lura għas-suġġett li speċi kont qed ngħid il-fatt li it-tranzizzjoni tal-familja wkoll għandha bżonn il-preparazzjoni tagħha.
Iva, ekku, ekku. Hija u hija preparazzjoni xi kemm xejn naħseb differenti. Sempliċi raġuni li inti fuq ix-xogħol, ix-xogħol huwa kważi kważi inti tiżżomm tkun neutrali ħafna. Meta inti tiġi għall-familja, daqsxejn kumplessitajiet fejn jitlonk emozzjonijiet u imħabba għax inti waqt li inti tkun għaddej minn qed ngħidu żwieġ fil-każ tiegħi. Meta inti tkun għaddej minn moment fejn qed tipprepara biex inti titlaq mid-dar u tibda ħajja ġdida, inti fl-istess ħin qed tara li għandek il-ġenitur u l-familja li ħajħossu n-nuqqas tiegħek id-dar. Jiġifieri tiġi minn again għandek dawl żewġ faċċati fejn inti għandek this sweet moment li inti ħadd titlaq u tieħu l-indipendenza tiegħek, però xorta qed tħoss idwejjaq li qed tara l-ħadd ieħor li għaddej minn daqsxejn dbatija fuqha. Fl-istess ħin huwa moment fejn inti ssir taf iktar anke lilek innifsek. Fejn inti matul din it-transformazzjoni għandu jkun hemm iktar awareness tiegħek self-awareness tiegħek innifsek biex inti anke tkun qed tara dak li qed jiġri ġo fik u kif inti anki jett t-reaġi xie u taffet u għal-ħatti jħor, ġifri, ikun moment fejn inti għandak tensjoni fi kien nifsek u ġerment aħna t-tensjoni nir-riflettu fi frustrazzjoni fuq dawk nħobbu l-iktar. Ġifri, dawk huma l-iktar nis li jibatu. Mhuwiex faċli li jkun hemm understanding f-momenti ta' emozjonijiet, ġifri, najdu kollox, aħna nitkellmu ideologikament ħafna. Però per esempio per casta switch Napoli ne preparava teach min sana una Abel che fkin il casti age veri e con quasi tanti con preparamenti li inti ascolta jetros yo shatigri sa camia de collage un batte da te giraia me zeuja e ci veri con da quel momento qual però è importante hafna li mish naraw fina nifisna bis, imma xekona tuħas ħattijħor. Dukundu dejjem aware ta' ħattijħor xatijħos u kif inkunu understanding xiexin.
Di jitti relata ħafna wkoll mal kif ngħixu r-relazzjonijiet. Issa, hawnhekk forsi tajt li m'angolu wieħed jista' jieħu, però l-angolu naħseb li dejjem nħobb nesplora għall-fatt kif dawk li nħobbu viċin tagħna jaċċettawna f'bidla. X'ovvjament inti meta tiltaqa' ma' xi ħadd tibni relazzjoni ma' xi ħadd jew biberija ma' xi ħadd, jista' jkun li ssir tafek fi żmien wieħed sewwa. Mbagħad jibda jgħaddi żmien. U tista' tiġi f'punt fej inti tkun qed tikber ħafna iktar malaj u l-persuna ma tistax terrelata ma' dak il-proċess li tkun għaddej minnu. So, ovvjament, ġili nsibu każijiet fej persuna żommok lura milli tikber, dawk li huma viċin tiegħek iżommuk lura milli toħodha il-trasformazzjoni tgħaddi minnha trasformazzjoni. U importanti naħseb li narfu kif għandna wkoll nirrelataw ma' sitwazzjonijiet, għax ovvjament inti dawk viċin tiegħek ma tistax taqbad ġobborza tagħmel kulħadd.
U l-għan-għas-għit,
ma jem svilup, jem ħsib waraj, fej inti tista, you know, jena, fħġi il-komunikazzjoni nemmen li hija kollox. Issa għaw min u għam miftuħ għalija, għaw min u maluq għalija, ġifieri mhux kulħadd ħajtik l-istess, you know, level ta' komunikazzjoni li inti tixtieq taraf. Ovvjament inti tista' meta tibda turi li inti ġeja bidla f'ħajtek jew qed tgħaddi minnha u qed tiftaħ qalbek ma' xi ħadd u qed issib ħajt. Hemmhekk qed tara li su l-bib tal-komunikazzjoni huma lwoq. Issa, hemm każijiet fejn titkompli tikkomunika mal-persuna fuq il-fatti li qed jiġru fuq l-affarijiet li qed tgħaddi minnhom. Però hemm aspetti differenti fejn tista' ssib fejn tista' tesprimi luħ bħal ġieli semmejna hawnhekk il-counseling services, il-psikoterapija, ġifieri it-terapija li nemmen ħafna li tista' tgħin ħafna nies speċjalment meta jkunu żminijiet iktar diffiċli. Però tista' tgħin anke b'żminijiet normali fejn inti ma ssibx fejn tista' taqsam il-progress tiegħek ma' xi ħadd. So, u nemmen ukoll, jekk, di forsi nemmen jien personali fija, pero jekk il-bniedem ma jistax jesprimi dak li qed iħoss, nibża li tista' timmanifesta fil-ġisem b'mod negattiv, għax inti ma tkunx qed toħroġ. Mhux qed tikkomunika dawk l-affarijiet li qed iħoss ġo fik, allura ovvjament qed iżżomm kollox ġo fik u mbagħad joħroġ. Jennaf b'xi ħaġa fil-ġisem, għax il-ġisem ikun irid jurik li isma' inti trid tagħmel xi ħaġa sa jew tesprimiha bl-eżerċizzju jew issib it-terapija jew trid iżżib bil-ġodda, eksetra, eksetra. Jiġifieri naħseb li l-fatt li inti tħobb ħafna self-awareness, ir-riflessjoni taf tagħmilha, nemmen li taf tagħmilha għax I mean ġieli ltqajna u ġieli tkellimna fuq u naf li speċi practicing self-awareness tgħinek tkun iktar koraġġjuża, tgħinha nkunu iktar speċi nkunu nistgħu nibnu argument sot, mhux qed norbot mal-argumenti tan-nies u nibni xi ħaġa tipo ħoġboġġ ta' xi ħaġa, ġifieri l-fatt li tibda toħroġ il-personalità u l-verità tiegħek kif int u mbagħad se tgħin dak il-level ta' komunikazzjoni li tixtieq man-nies. Ċiri din naħseb parti mit-trasformazzjoni tiegħek. Il-komunikazzjoni kienet parti mit-trasformazzjoni.
Eżgur, eżgur, importanti ħafna. Ma ninsawx ukoll li inti tkun ilek ukoll taħseb fuq ċerta trasformazzjonijiet qabel ma inti tista' titpoġġihom fi kliem. Ġifieri, pereżempju, naf li taf li inti palissa għaddejja minn trasformazzjoni oħra li ħanerġa' nidħol università waqt li wkoll għadni qed naħdem. Ġifieri, din deċiżjoni kif taf tajjeb ħafna inti għax nitkellmu ħafna fuqha, ma bdiċ ma qomtx darba fil-għodu waqt Alright, ħanerġa' nidħol nistudja jiena, kienet trasformazzjoni kważi kważi ta' sena u nofs fejn bdejt anki naħseb fuqha. U ta' ħafna ħafna iktar fejn anki mhux kont qed inkellem il-loħti għalli inti dejjem għatli li tixtieq terġa' tidħol l-università wara li tibda terġa' fuq ix-xogħol, xi ħaġa li jiena kont kompletament insejt, jiġri ċerta bidla li tkun tixtieq jew ċerta trasformazzjoni fejn tkun trid tasal. Tkun ilek titkellem fuqha minn snin snin qabel. Mbagħad tkun insejta, jkun ġara xi ħaġa terġa' tiġi, terġa' tkun insejta. Mbagħad issa taqbas il-konxju tiegħek u tibda taħdem fuqha. Jiġri sakemm inti tiġi biex tikkomunika ma' dak li jkun viċin tiegħek. Li ħat għamelek, inti tkun ilek għaddejt minn xi sena u nofs, eżempju fil-kastijiet, taħsib għal-persuna li ħat tkun għattajt, tkun għadak hemm ġiet. Jiġifieri r-reazzjoni ta' dik il-persuna jista' jkun li tkun reazzjoni ta' moment li jista' jkun minn panic, pereżempju, jew għax għal-persuna l-oħra tkun bidla wkoll. Li ma mhuwiex neċessarjament kif ikun iħoss il-persuna vera, tista' tkun ġost moment ta' panik ta' dak il-ħin u mbagħad jekk terġa' titkellem fuq għalada, ġimgħa wara xahar wara, ir-reazzjoni tkun differenti. Jiġifieri self-awareness huwa importanti mhux biss għalik, huwa importanti l-awareness ta' ħadd ieħor kif qed jirreaktja wkoll li inti għandek bżonn li ikollok il-paċenzja mija kien nifsek, kif ukoll mal-persuna l-oħra li jintom tgħaddu mit-trasformazzjoni fl-imkien. Fil-kastijaj la jiena niżewġa nagħti ħafna importanza ovvjament lir-raġel tiegħi li jagħtini ħafna support ġifieri. I am very lucky and blessed from that point of view. Però iva hija bidla. Semmulu
Manuel.
Ija it-trasformazzjoni ġifieri hija mhux biss għalija f'dan il-każ fil-perjodu ta' hija trasformazzjoni għalih ukoll li jiena rrid inkun ukoll aware tagħha u titkun diskussa mhux biss fil-punt fejn inti qed t-transitionja, imma t-tkun diskussa, mbagħad tkompli diskussa matul il-periodu tal-ħajja.
U tinsiex qed biex naslu hekk ukoll hemm ħafna self-control u self-awareness nerġa' nirrepetiha ġifieri.
Li huwa importanti li tkun tafuq u minn qabel mhux waqt it-transformazzjoni. Dejjem ngħidu waqt it-transformazzjoni inti your emotions are not in check, ġifieri inti l-emozzjonijiet ikunu kullhom kien, r-sibijiet tiegħek ikunu kullhom kien. Dak il-punt mhuwiex il-punt fejn inti titgħallem fuq il-self-control. Il-punt fejn inti titgħallem fuq il-self-control huwa qabel. Fil-każ tiegħi jiena daw it-trasformazzjonijiet kollha ġifieri bdejna minn punta masters dak iż-żmien kelli 23 naħseb ġifieri ikun żmien fejn ċerta trasformazzjonijiet li jiġrulna l-bidu tagħhom ikonna jkunu għadna aħna qed niskopru aħna personali minn aħna. Ġifieri kollok dak il-mument fejn inti għadek qed taranti minn inti. Inti fejn tixtieq tmur, inti x'tixtieq tagħmel, x'tixtieq tkun il-ħolm tiegħek x'inhuma, daw għadhom qed jiġu kollok idea, imma għadhom qed jiġu maġunin. U inti f'dak il-punt fejn għadek qed tiskopri li lek innifsek qed tagħmel trasformazzjoni li huma sinifikanti fil-ħajja, ġifieri anke jien iżewwiġ ta' 26 ta' 26, ġifieri tgħidli għal żmien tal-lum forsi daqsxejn żgħira għal qabel miex. Però daw il-momenti inti dejjem qed tiskopri li lek innifsek. Fil-każ ta' żwieġ qed niskopri lil xi ħadd ieħor u għaddejja minn trasformazzjoni. Ikollok ħafna affarijiet għaddejjin fl-istess mument. Allura l-self-awareness, self-control huma importanti ħafna li aħna nitalmuhom aħna għaddejjin fil-ħajja. Għaliex intolqotna moment jista' jkun mhux transformazzjoni, jista' jkun ġratilna xi ħaġa li mhijiex daqshekk tajba. Li inti nkunu nistgħu niddirjaw ma' dak il-mument ikunu ġa preparajna għalih minn qabel. U forsi anki waqt dak il-mument anki jekk nkunu preparajna għalih ġieli ma jkunx rifless tajjeb fina, ħsab u għala. Ġifieri importanti.
Iva, u qed tfakkarni ħafna naf li parti mir-riċerka tiegħek ukoll hija fuq l-emotional intelligence, naf li bħala erja tobu ħafna u naħseb jorbot ħafna ma' das-suġġett, fis-sens li l-emotional intelligence, l-emozzjonijiet tagħna u l-mod kif qed narfu, l-ewwel li hemm ħafna awareness li l-ewwel trid issir. U forsi xtaqt naf li l-emotional intelligence għandek ħafna xogħol u kif stajt tħares li x-xogħol u bħala kunċett anka minn fih li tapplika. Ma nafx trid tissemmiha ftit ukoll.
Iva, infatti jiena bdejt inkun interessata ħafna fl-emotional intelligence pjuttost meta bdejt naħdem. Ġieli tkellimna fuq qadi fuq programmi ieħor fejn diskutejna kif l-mara tiġi trattata fil-settur tal-konstruzzjoni fejn inti rixt f'dinja li għada kemm xejn daqsxejn iktar relatata mal-irġiel fejn għandak il-bażi tal-workforce li hija iktar male oriented allura inti bħala mara tħossok li trid taddatta daqsxejn. Però kif qed ngħidu li jinti dejjem tapplika li tkun aware ta' ħaddieħor anki x'ikun komdu bih. Jekk inti mort on site u mhumiex forsi ma kienx daqshekk normali li jkun hemm perit li hija mara żgħira, għax iktar milli mara li tkun żgħira wkoll tagħmel effett, importanti ngħidu għal dawn li qed jiggradwaw
iżda
li inti tkun xi ħadd żgħir fuq il-lan tax-xogħol. U koll jirrikjedi ċerta dbatija, jirrikjedi ċerta bidla fil-ħsieb, ċerta paċenzja li inti tkun taf tikkontrolla l-frustrazzjoni tiegħek li inti qed tgħid xi ħaġa u forsi mhux qed jagħtu kasa. Fl-istess ħin tkun aware li ħadd ieħor qed iħares lejk mod li forsi mhuwiex aġġustat għalih li mhuwiex les li għara ċaħad zaħif u l-lan ta' xol. Ġviri, huwa importanti, l-awareness dejjem huwa importanti, f'kull ma nagħmlu.
U għet issemmi ieħor, appunt ieħor tajjeb, da' taż-żgħar tagħna, ġviri daw żgħar ngħidulhom sum it-tfal tagħna, ma daw jikbru mbagħad speċi jibdew ix-xogħol u jkunu għadhom speċi kważi nuża kelma vulnerabbli għax ikun żmien fej. Ma tkunx taf jekk xi ħadd jabbuża minnek, you know, ma tkunx taf kif forsi self-defense fuq affarijiet bażiċi wkoll, ġifieri anke diskussjoni nagħkas kif tkun tista' tipprepara l-punt u tirbaħ il-punt. U mbagħad ovvjament elementi oħra li inti tkun qed taddim minnhom filli kellek struttura kif semmejt qabel fil-bidu tal-programm, mbagħad filli il-ġurnata nbidlet u forsi m'għandek xi iktar ħin bħal qabel, you know, ma sax tmur training u hekk għax għandi xogħol sas-sitta. Jiġifieri il-fatt li hemm hemmhekk speċi kważi huwa xogħol differenti, huwa ambjent differenti fejn wieħed huwa fil-post tax-xogħol ta' kif qed tissemmi jien 25 sena. U xi ħadd qiegħed fix-xogħol ta' 50 sena again. Jiġifieri hemm emozzjoni differenti, tranzizzjoni differenti, scenarios differenti. Aħna ngħidu x-xogħol imma ovvjament fid-dinja tax-xogħol fl-uffiċċju jkun hemm qetajiet l-qetajiet kollha jkun hemm, però ma tfissirx li l-modell li ħadem għal xi ħadd forsi in his 30s ħadd ħadem għal xi ħadd in his 20s. U nemmen ħafna u nibqa' ngħidha ħafna li min qed min għandu żgħażagħ fl-uffiċċju, you know, għadu speċi għandu kandidati żgħar li għadhom jibdew hemm iktar mentoring li jrid isir magħhom u importanti li jkun hemm xi ħadd fl-uffiċċju li juħseb naqri iktar li speċi qed jaslu, they're not burnt out, it's not too stressful, ġifieri daw l-affarijiet li huma forsi fil-bidu ta' karriera ta' persuna, ġifieri għandek dejjem l-ewwel isu tliet xhur, sitt xhur biex ikollok isu adjustment fid-dinja tax-xogħol.
Importanti li nindunaw ukoll li mhux il-persuna biss tkun għaddejja minn bidla, il-dinja dejjem għaddejja minn bidla u bidla taġġel ħafna. Jiġri ġiet tkellimna wkoll fuq nifukaw naqra fuq il-mara anke ċerta riċerka li qed toħroġ bħalissa fuq il-strengths u l-weaknesses tal-ġeneri differenti kif jekk aħna naħdmu l-kol fl-imkien minn flok separatament bħala nisa u rġiel kemm tkun il-collaboration kemm hija iktar qawwija milli jekk taħdem individwalment. Jiġifieri bħalissa dejjin minn din ir-riċerka li qed issir u din it-trend il-ġdida fejn hemm iktar qawwa fil-kollaborazzjonijiet milli jekk naħdmu waħedna. Jiġifieri din ukoll tidħol bħala transformational change li għaddejja minnha d-dinja, mhux ġust bħala individu. Allura anki bħala impjieg fuq il-post tax-xogħol minn qed jimpjega. Dejjem għandu jkun aware ta' daw il-changes li qed isiru mad-dinja u fit-trend li qed isiru malajr ħafna, ħafna, ħafna.
Mela, ħammorru għal pawża qisira, grazzi Sarlin u nkomplu magħkom wara l-break.
See
Ura miħaj fil-studio Rebecca Dalligonzi. Illum għandi l-perit Charlene Darmanin. Grazie Charlene tal-li ġejt għawnek fil-studio maħna u għetnit kelmu ovvijament fuq issu żewġ affarijiet u tranzizjoni ta' karriera u tranzizjoni tal-ħajja personali. Ovvijament magħhom relatati ħafna affarijiet, I mean, fl-ewwel parti semmejna speċi meta inti tkun qed tikber u fost speċi minnu viċin tiegħek kif jara dak il-pass minn forsi jżommu klura minn li tikber minn min jinkoraġġixxi speċi li inti tkun tista' tgħaddi minnu ovvjament ittik is-support. Naf li semmejt inti speċi żmien ta' żwieġ, żmien li kont tlaqt mill-Università u bdejt ix-xogħol u mbagħad issa naf li ħaterġa' tkun magħna l-Università bħala studentessa. Jiġifieri speċi inti għalhekk xtaqtek tkun magħna fil-programm għax naf li stajt taraf u inti naf li għandek don ta' self-awareness fis-sens taf taraf id-differenza li tgħaddi minnha u tkun tista' tisplora u tgħin l-oħrajn li meta jkunu qed jgħaddu minnha ikunu jistgħu jarfuha. Naf li inti wkoll għandek għal qalbek il-mentoring, tħobb naf li wkoll ix-xogħol tkont u għadek tħobb tagħmilha ġifieri meta speċi kumpanija jkollha żgħażagħ kandidati żgħar speċi qed jibdew inti taraf kif tuża l-esperjenza tiegħek biex tkun tgħinhom jelbu forsi l-ewwel ftit xhur ta' dak il-perjodu. U xinu l-aspett ta' mentoring li tlob tagħmel, speċi kif tħares lejha u għal fejn toġbok tant pereżempju?
Jiena dejjem ngħid li jiena fil-ħajja kont dak ħafna dik elementers li kienu tajbin li raw potenzjal fija li jien ma kontx qed nara fija nnifsi. U raw kif ħa jgħinuni biex inkabru, ġifiri fil-post ta' xogħol, fil-università speċjalment, fil-komunitajiet tiegħi. Dan kien għalija element importanti ħafna, u wkoll ovvjament fil-familja tiegħi. Kien element importanti ħafna għalija biex jiena stajt nikber. U dik l-importanza jiena nagħrafha li għandu bżonn għad tieħor. U għalhekk jiena il-mentoring hija tal-qalbi ħafna għax naf li qed ngħixu f'dinja fejn kollox huwa maġġel, fejn il-komunikazzjoni deep conversation hija limitata ħafna. Ma tantx għandna dak il-ħin li kellna qabel għal xulxin. Allura il-punt ta' mentoring huwa punt fejn inti tista' tibni relazzjoni li jkollha ċerta debt. Biex inti tkun tista' l-persuna tigwida ħjar. Ġifieri jiena lija l-mentoring mhijiex kasta mentoring fuq affarijiet teknika tax-xogħol biss. Jiena nara minn aspett ta' anke ħajja personali li inti tibni relazzjoni personali mal-persuna, mal-istudent, ma xi ħadd li jkun għadu kemm gradwa, ma' kollega tiegħek ix-xogħol, biex inti tibni relazzjoni minn dik ir-relazzjoni mbagħad joħroġ il-frott tiegħu fuq ix-xogħol, mhux bil-kontra, mhux mix-xogħol joħroġ relazzjoni personali. Allura għalija hija importanti ħafna dak li jkun għaddej minnu l-bniedem fuq mod personali u mbagħad ħaj jirrifletti f'kollox. Ġifieri jekk persuna f'dak il-moment mhux għaddej minn perjodu tajjeb id-dar, eżempju, u mbagħad meta jiġi għax-xogħol ħajkun rifless li l-persuna mentalment mhux qiegħed hemm. Allura importanti li anki fil-mentoring, fil-proċess tal-mentoring, mhux qed ngħidu nitlu fis-sikoloġija ma nifmu il-persuna fejn ikun qiegħed fil-punt tal-ħajja tiegħu biex ma ikunu nistgħu ngħinuh u mbagħad biex jiġi gwidat fuq ix-xogħol. Anke meta jkollok studenti żgħar ikunu għadhom kemm iggradwaw anke huma ma jkunux jafu lilhom infushom, ma jkunux jafu dak li jixtiequ jagħmlu il-mument fejn huma jkunu bdew fid-dinja tax-xogħol u l-mument fejn huma jkunu jridu jesploraw dak li jħobbu jagħmlu. Ġifieri meta jiġu minn l-università għaddejt minnha jiena u tkun fuq il-post tax-xogħol, inti ġeneralment l-xogħol ikun avolja inti tkun bnejtu fl-università, fil-post tax-xogħol tkun xi ħaġa differenti kompletament għalik. Dak li taħseb li ħajoġbok l-università mhux neċessarjament ħajoġbok U jista jkun li jkun hemm affarijiet li inti ma kinux jogħġbuk l-università u tibrilla fihom imbagħad. Jiġifieri dak il-mument huwa mument ta' esplorazzjoni li għalhekk inħobb il-mentoring jiġobni ħafna għax inti tinvesti fil-persuna, mentoring dak u li inti qed tinvesti fil-persuna nifisha u mbagħad tagħhom jikbru f'dawk is-snin li jkunu miegħek sakemm probabbli eventualment. Irrabbu l-ġwina u jitir umma u hopefully umma jgħatu l-istess mentoring l-ħatiħor. Eħa sabiħa xaħġa sabiħa ħafna.
U apparti minnek u koll tejn bnidem ikun iktar trustworthy, trusting fil-proċess. Aħna ġeneralment forsi ġejja mill-kultura tagħna wkoll ftit li dejjem isu hemm ċerta biża' fit-tkabbir, biża' fit-trasformazzjoni, x'se jiġri kważi nara ġieli ftit negattiva aktar minn normal. Allura l-fatt li dejjem issib fuq min speċi serraħ rasek li dejjem taf li għandek mentor, taf li tista' tmur tikbi għan xi ħadd, tista' tmur tirrabja ma' xi ħadd u toħroġ jiena l-emozzjonijiet tiegħek, dik tgħin il-persuna tkun iktar trusting anke f'nifisha. Li again naħseb ma tkellimniex biżejjed fuqha fis-sens in ġenerali mhux għal ngħid dal-programm, però il-fatt li inti tħossok safe, the safety factor. Waħda mill-affarijiet li dejjem inħobb nippritka fuqha fil-klass il-fatt li iż-żgħażagħ iħossuhom safe to share notes, safe to share assignments, jirrikkorreġu l-xurxin jekk hemm bżonn, imma f'ambjent fej huma jistgħu jagħmluha. Però dak l-ambjent ittikreah, ma tistax tajt għax daħlu ġo klassi, that's it, they feel safe, it doesn't work like that. Il-fatt li speċjalment f'klassi kważi ġieli tkun il-kontra, ġieli minn irid jaħdem ħafna iktar minn persuna oħra biex iġib Marco Oli and so on. Nippruvaw nelbu daw l-affarijiet, speċjalment fetaqiet iktar żgħar li isma aħna jekk jista' jkun kulħadd iġib ej, you know what I mean? That is the best part. U ngħinu l-xurxin għandi nġibu ej. U l-modell tal-mentoring nemmen li jgħin jaraf li meta tkun għadek żgħira u ma tafx xi tfisser forsi suċċess għadu fil-bidu. Tkun qed tara xi ħadd li wasal, dak il-modell jgħinek tajta, ok, mela jien nista' nasal ukoll. You know? So minflok ma tibża tasal għaliha, tajt le, ħa nafda f'xi ħadd li wasal diġà u jaf jigwidani leja il-ħaġa l-mixja, xi dajsu mixja. Mixja tal-ħajja tiegħek tkun ikollok il xi ħadd speċi jitfalek id-dawl f'momenti bsin. Għax hu jkun diġà għadda minnhom u jkun jista' jaraf kif jgħin. Dak huwa l-proċess tal-mentoring in a simple way.
Kif tajt inti ġifier parti minn mentoring li huwa importanti hu li inti toħloq ambjent sejf fej tħalli l-ħadd ieħor ikun komdu li jista' jagħmel żball. Dak hu l-importanti x'ħafna mill-biża' li naraw aħna fiż-żgħar tagħna u li jibżgħu ħafna jieħdu żball li ħajjieħdu żball allura ma jippruvawx jogħdu lura u dik twaqqaf l-esplorazzjoni. U jekk twaqqaf l-esplorazzjoni fil-settur tagħna, speċjalment twaqqaf il-kreattività. Allura l-fatt li inti tagħti safe space fejn jekk xi ħadd ħażball ma skont iżball, ovvjament. Imma ma tkunx waqgħet id-dinja li inti ħadd tidħol għal persuna inti safety net tal-persuna biex tkun tista' tigwidah kif joħroġ minnha, dik tagħmel differenza kbira. U speċjalment hawn Malta aħna kulħadd ġo xurxin żgħar ħafna, anke l-familji, anke ġerment tiżewweġ u tmur tgħix teħi l-familja, u kun hemm ħafna ilħna li mhux qed ngħidlek li huma ħażin, imma f'momenti anke ta' trasformazzjoni, inti tikollok ġa leħen qawwi fik innifsek li jkun għaddej minn moment xi kultant daqsxejn turbolenti. Jew tenzjuż għax tkun qed tagħżel bejn ħaġa oħra, u jkun hemm ħafna iktar ilħna qed jgħidulek minn barra x'jaħsbu huma. Dik ukoll hija importanti li jkollok mentor li jkun newtrali biex ikun jista' forsi jara sitwazzjoni minn lenti iktar il barra minn perspettiva differenti. Nistgħu nitkellmu anke fil-familja, pereżempju għadna waqt iż-żmien taż-żwieġ jew waqt iż-żmien ta' studju kif qatt inti. Ikun hemm ħafna ilħa li
ħafna vuċijiet tal-familja.
Jew li jiġu minn
point. Microphone.
Jiġu minn punt ta' mħabba. Jiġri juma jiġu minn punt ta' mħabba. Minn punt bejn ikunu jiridu il-ġitijak. Pero jikunu għem xorta. Jiġri titkun trit inti anke tiffiltra bej vuċijiet differenti u again l-awareness ta' minn fejn ġejjin. Ġifiri, jiena naf li l-ġenituri tiegħi ġejjin minn post fejn irridu l-aħjar tiegħi. Allura inti trid tiffiltra dak li jkun ġej minn ċerta vuċijiet differenti biex tkun tista' tagħmel trasformazzjoni tiegħek aħjar u tkellem il xi ħadd x'ikun minn kun kif semgħit inti. Jista' jkun il-mentor, jista' jkun psikoterapista, jista' jkun spiritual director. Ġifieri xi ħadd li inti tkun bnejt relazzjoni u tafda. Biex ikun jista u jgħinek u jigwidak f'dak li qed josserva fik. Dik l-import hija importanti jkun open ħafna li jkun hemm il-qalb tiegħek tkun miftuħa biex inti anke tiskopri perspettivi differenti. Li inti tkun less li tara xi ħaġa differenti li mhux neċessarjament kont tara qabel. Din dan il-hekk moment li inti tkun tista' tadatta li inti tinqata minn dan l-status quo li konna tnajdu dik hija importanti ħafna għax inkella attenzjoni ta' trasformazzjoni tista' twaqfek milli inti timxir quddiem adaptation l-openness li hija kontra tan-natura umana. Dik hija importanti ħafna f'dawn il-momenti.
U interessanti kontra però fl-istess ħin. Tant hemm bżonn.
Ekku hija bżonn juża għax minajra inti ma tkunx tista' tikber. Ma tkunx tista' tikber u tadatta u tispruħ affarijiet differenti ġifieri f'dawn il-momenti wkoll wara toħroġ minnhom inti tinduna inti x'kapaċi tagħmel, il-kapaċità tiegħek. Forsi ma kontx naf li tista' naf tiddilja nitkellmu fuq l-arkitettura proġett ta' dik il-livell jew ta' proġett ta' skala kbira. U inti tinduna wara li tkun ħrixt minn dik it-trasformazzjoni kollha u tkun għaddejja fil-progress tal-proġett, eżempju. Jekk inti ma tkunx open li ħadd ipprova xi ħaġa ġdida li ħadd adatta mod differenti li inti open għal perspettiva differenti li xi ħadd ikbar minnek qed jgħidlek xi ħaġa li tisma' minnu. Dawn kollha huma importanti.
Eżatt, taf li dik ukoll lezzjoni vera, vera tajba, vera delikata, ma mhux kulħadd forsi jifhem għalfatt li titi kollok ċerta rispett għal min itik pariru jkun ikbar minnek, pero ġili toħroġ in two ways, jew toħroġ ribellius għal ħaġa, jew tajt lej marriċ nismak ta' jino. Pero fl-istess ħin, rispett għandu jibqa, għax minnu, ovvjament, pero jina dejjem nemmen li minnu kun fl-ambjent tijak, għax da għankunu. I mean, jekk xi ħadd mhuwiex fl-istess settur. U jtik, you know,
Iva.
Speċi gwida ma għal-settur ieħor, rridu noqogħdu mbagħad ftit attenti, ġifieri l-fatt li l-mentoring ukoll importanti li meta nkunu fih, nkunu nies li nkunu trawimma. I don't know, ma nafx kif ħanajda bil-Malti. Forsi
trawimna.
Eżatt, naħseb xi ħaġa. Fl-istess ambjent, inti hemmhekk tista' toħroġ parir, jista' joħroġ.
Però ma ninsewx ukoll li l-esperjenza li kulħadd jgħaddi minnhom, jiġifieri mhux m'għandux għalfejn tkun esperjenza teknika, tista' tkun esperjenza li fit-teknika inti għaddejt minn esperjenza personali. Dik ukoll tgħin, jista' jkun settur differenti. Esperienza personali li ġabtu fija xogħol eżempju. Però ġarment l-esperjenza personali ikunu simili ħafna ta' xulxin.
U hemm x'taraf u hemm x'taraf, però l-iktar parti li daħqitni ftitu fl-istess ħin ġibni kif tajt bid fi spima l-vuċijiet, il-ħafna vuċijiet ngħidilhom il-ħafna microphones tad-dinja. U nafu li apposta mhux microphones biss tad-dinja mbagħad għandek il-microphones tas-social media. Li huwa speċi trends ħafna iktar.
Filtrat.
U forsi mhux daqshekk faċli għax inti meta tara jiena f'post fuq xi social media dejjem ħatara l-isbuħija ta' trasformazzjoni, ħatara s-sabih biss u ma nafux is-sagrifiċċji li jkun għadda xi ħadd minnhom biex wasal hemmhekk. Jiġifieri jridu wkoll inkunu realistiċi. U naħseb is-social media ma tgħinix inkunu realistiċi, ġuri di kważi kważi ġieli ninqataw minna. U it's all life is a movie, a perfect movie, pero it's not the case. Mo jimmux qed ngħidha b'mod negattiv laqas xejn, pero b'mod li iżid pressjoni differenti fuq il-ħajja personali li tkun għaddej minnha u l-karriera, speċjalment jekk inti tkun għaddej minn momenti ibes. Jekk inti ovvjament qed tisal social media u tkun qed tara l-affarijiet perfetti tan-nies, if you're having a bad day, mhux qed tista' tanjar. Come on, ġifieri r-realtà x'inhi. L-importanti wkoll ħafna ħafna nemmen fija hija you keep yourself grounded, ġifieri iżżomm ruħek f'kuntatt mal-kuntest. Għax, per eżempju, faċ li l-lum toqgħod fuq computer ġurnata sieħa ġo kamra. Speċi u ma tiltaqax man-nies biex tħoss l-affarijiet li qed jgħixu l-ħajja, sempliċità tal-ħajja. So il-fatt li x-xogħol ukoll sar ħafna iktar diġitali minn qatt qabel naħseb qegħdin f'żmien f'ħajjitna speċjalment wara l-pandemija fej ħafna miż-żmien tagħna huwa wara tablet huwa wara wara mobile forsi u wara computer, you know? Dik mhux qed tgħinna li we engage u l-engagement il-komunikazzjoni u l-exchange ma bniedem il-fatt li tħoss l-emozzjonijiet qed tara l-espressjoni qed tara l-għajnej it's much healthier. Enti, anka jgħi kollok, jenna, għandek ċajt ma xaħat, saqbas il-mobile, tibda ċajt, kważi l-irriżid kollha tad-dinja, you know, time is much easier, meta mhux qed tara l-persuna, però meta tara fil-persuna, hemm ħafna xogħol x'jista' jsir u tgħin komunikazzjoni jsir ħafna aħjar, ħaġa li tista' tgħid female, u forsi dak li jkun jirċevija u jirċevija mod, you know, mhux tajba għax ikun fehma mod ieħor, ovvjament, forsi meta tilta mar persuna tkun tista' toħroġ orajt, forsi mhux dejjem, imma tkun tista' toħroġ output aħjar. So nemmen li l-ħafna fuġijiet tad-dinja nużajek, il-ħafna fuġijiet tad-dinja, toġobni. Qed tgħin jew mhux qed tgħin. U mbagħad ovvjament kif semmejt l-etajiet differenti tal-ħajja tagħna. Meta konna fit-teens, meta konna fit-20s, fit-30s. U kif ipproċessajnihom dawn il-ħafna vuġijiet, jiġifieri għenuna naslu fejn xtaqna naslu fil-karrieri u fil-ħajja personali, jew dak il-ħafna vuġijiet kienu kważi gaġġa fejn għalquna fil-veritajiet tagħna personali biex naslu fejn xtaqna naslu. U dija domanda forsi ħafna kbar mill-programm tal-lum għax naħseb tittamex iż-żewġ programmi oħra ma kif il-ħafna vuġijiet tad-dinja qed jgħinu s-soċjetà tikber jew qed tafasa s-soċjetà. Li kważi kważi n-nies qed iħossuhom mafusin fuq xi ħaġa. Anyway. Jiġifieri il-fatt hu li dak il-proċess ta' self-awareness li semmejna iktar kmieni fil-programm, dak li bdejt issemmijiet tajjeb ħafna fuq il-fatt kif għandi naraf meta xi ħadd għandu bżonn il-gwida għal vjaġġ tiegħu ta' ħajtu. Kif imbagħad naqdu ta' kollu biex ma nintilfux fost il-ħafna vuċijiet tad-dinja biex inkunu nistgħu nżommu l-otin kif tajt the authenticity, l-identità, dak is-safe space li semmejna li tant importanti. U meta tkun tista' tibni fuqhom, ovvjament inti tkun ħadd attratta aktar nies li huma bħalek, li tkun tista' tibni iktar close-knit circles ta' ħbiberiji li jkunu hekk. Ovvjament, inti jibba the end of the day, xie trit, mux li kollok il-paċi fħajtek, serenita għana kolla trit.
Xaġa importanti li naċċennaw li dal-proċess huwa proċess ta' ħajjitna kollha. Mhijiex mhux proċess li ma tistax padnix li ta' 20 għax kbert ftit. Waqaf u l-proċess li jieqpad għal-ħajjitna kollha, ġifier anke dal-proċess ta' emotional intelligence li tkellimna fuq, dal-proċess ta' self-awareness, social awareness, da' jrid jieqpad. It's not finished.
Iva.
It's not finished.
Iva. U naf mis-semmija tagħna, Charlie, naf li semgħuna f'setturi differenti, fetajiet differenti, u infatti nixtieq nieħu ftit ħin issa biex nirringrazzja daw kollha li semgħuna kull ġimgħa kif ukoll lilek, Charlene tal-ħin, kif ukoll xtaqt insemmi xi nies, pereżempju xtaqt insellem il-Dr. John Camilleri mill-Counseling Services tal-Università. Kif ukoll il-Charmaine u Sud Cardona. Nixtieq nirringrazzja wkoll l-istaff hawnhekk, jiġifieri l-università tagħna li jgħinuna tant fil-broadcasting. Però nagħlaq ftit forsi b'kumment żgħir Charlene u forsi anke nixtieq anzi ngħid lilek tal-inna b'kumment ġenerali li tixtieq tassam mas-semmija tagħna llum.
Iva li nixtieq forsi naċċenna fuq barra li huwa proċess li għandna nagħmlu l-ħajjitna kollha. Huwa importanti nuża frażi li kien qal Sokrates li nżomma ħafna fil-menti fejn hu jgħid li u aktar importanti milli niġġieldu dak li huwa antik, dak li huwa status quo, aħna naħdmu biex naħdmu l-qudiem għall-bidla. Li aħna niffukaw fuq il-futur, fuq il-preżent u fuq il-futur, u mhux niqgħu niġġieldu dak tal-passat. U nħoss li importanti ħafna f'dawn il-momenti ta' trasformazzjoni, ġeralment nipprovaw ma ninqatawx mill dak li aħna komdi bih u niqgħu nżommu mal-passat. U biex nimxu l-qudiem huwa importanti li dejjem inħarsu l-qudiem u l-fuq.
Eżatt. Proset. Mela, grazzi Charlene tal-ħin tiegħek illum, għandna gost ħafna, tkellimna fuq suġġett ta' trasformazzjoni fuq il-programm. Vjaġġ ta' Mara Żagħżugħa, nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.